Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី11ខែមករាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងជើងបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលមួយទៀតដែលជាការសាកល្បងលើកទី2នៅឆ្នាំថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសពិភាក្សាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាចិនបិទទីក្រុងទី3នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់មនុស្សទាំងអស់20លាននាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្ស័យក្រុមហ៊ុន NagaWorld សុំជំនួយពីក្រសួងការងារដើម្បីបញ្ឈប់សហជីពមន្ត្រីថ្លែងថាករណីផ្ទុះគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌពីកន្លែងនៅខេត្តព្រះវិហារបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរបួសម្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យពលលឿនចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញខណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណលក្ខណៈកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះអ្វីដែលគេសង្ស័យថាជាកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិកមួយទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាការសាកល្បងអាវុធដ៏សំខាន់លើកទី2របស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះនេះបើតាមរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំជួយកូរ៉េខាងជើងទំនងបានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពកាន់តែប្រសើរឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបាញ់បង្ហោះរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃពណ៌សប្តាហ៍មុនកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងពីការសាកល្បងប្រកបដោយជោគជ័យនៃកំជួយមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង5ដងដែលទើបអភិវឌ្ឍថ្មីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាការអះអាងនេះជាការបំផ្លើសក៏ដោយក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកំជួយមីស៊ីលចុងក្រោយនេះបានហោះចម្ងាយ700គីឡូម៉ែត្រក្នុងកម្ពស់អតិបរមា60គីឡូម៉ែត្រក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកំជួយមីស៊ីលនេះបានត្រូវបាញ់បង្ហោះនៅតំបន់ភីអេសានដដែលដែលជាកន្លែងសាកល្បងការពីសប្តាហ៍មុនកំជួយមីស៊ីលនេះបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រនៅក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ជប៉ុនដោយមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការខូចខាតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Kyodo នៃប្រទេសជប៉ុនបាទនៅថ្ងៃនេះការសាកល្បងនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះបានកើតមានឡើងតែប្រមាណម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការប្រជុំសង្កាត់មួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះនៅក្នុងជំនួបនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិក5ផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការសាកល្បងនោះដោយនិយាយថាការសាកល្បងទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានហៅការបាញ់បង្ហោះនេះថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានពិភាក្សាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពនយោបាយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបើតាមស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជានិងសារលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់មន្ត្រីរូបនោះលោកស្រី Amanda Milling រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានជួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដែលផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជានិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនេះបើតាមសាររបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាលើប្រព័ន្ធ Twitter លោកគុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារឲ្យរងចាំមើលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបនៅពេលក្រោយមុននឹងជំនួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុន លោកស្រី Amanda Milling បានបញ្ជាក់លើប្រព័ន្ធ Twitter ថាចក្រភពអង់គ្លេសនៅតែបន្តបដិញ្ញាជិតក្នុងការគ្រប់គ្រងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកស្រីបានជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីក៏បានជួបជាមួយលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងផងដែរដោយពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកស្រីថាយើងទាំងពីរអ្នកចង់ឃើញកម្ពុជាដែលមានសន្តិភាពវិបុលភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យយើងបានពិភាក្សាអំពីតម្រូវការសម្រាប់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយថាតើអ្នកជំនាន់ក្រោយកម្ពុជាអាចចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលើបញ្ហាទាំងនេះយ៉ាងដូចម្ដេចទីក្រុងទី3របស់ចិនបានបិទមិនអោយពួកអ្នកស្រុកធ្វើដំណើរចេញចូលពីព្រោះតែការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបាននាំឲ្យចំនួនមនុស្សដែលឋិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនកើនដល់ប្រហែល20លាននាក់គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើការបិទសកម្មភាពសង្គមនេះមានរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនោះទេនៅក្នុងទីក្រុងអានីយ៉ាងជាទីក្រុងមានមនុស្សរស់នៅ5,500,000នាក់នោះការធ្វើតេស្តធំមួយបានត្រូវអនុវត្តនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះមនុស្ស13លាននាក់ផ្សេងទៀតបាននៅជាប់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងទីក្រុងសៀអាននិង1,100,000នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងយូស៊ូចំណែកនៅទីក្រុងកំពង់ផែទៀងជីនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1ម៉ោងពីទីក្រុងប៉េកាំងដែលនឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះទៅមានការអនុវត្តការរដ្ឋបတ်លោកហ្វាងជុនជាមន្ត្រីផ្នែកកីឡាទទួលបន្ទុកការត្រួតពិនិត្យជំងឺឆ្លងបាននិយាយថាពួកអ្នករៀបចំចាត់ចែងកំពុងពឹងផ្អែកលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ពួកអធិបតីនិងមន្ត្រីដើម្បីរារាំងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដែលចូលរួមទីក្រុងហុងកុងក៏បានប្រកាសពីការបិទមតីសាលានិងសាលាបឋមសិក្សាបន្ទាប់ពីការឆ្លងបានត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងចំណោមសិស្សសាលារៀនត្រូវបិទនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះរហូតយ៉ាងហោចណាស់ដល់ពេលចូលឆ្នាំចិនទីក្រុងហុងកុងបានរឹតបន្តឹងការរឹតបន្តឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាលដាលនៃជំងឺប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីបានរកឃើញវីរុសបំផ្លាញអូមីក្រុងបានវាលដាលក្រៅពីមនុស្សដែលបានមកពីបរទេសសភាតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយបន្ថែមជិត8កណ្ដាក់សញ្ញា6,000លានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅពេលថ្មីៗដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពវិស័យការពារប្រទេសដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់ចិនដែលកាន់តែកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានស្នើថវិកាការពារជាតិពិសេសសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំចំនួនប្រហែល237កណ្ដាក់សញ្ញា3,000លានដុល្លារប្រាក់តៃវ៉ាន់ចាប់ពីឆ្នាំ2022នេះតទៅនៅពេលដែលយន្តហោះចម្បាំងចិនបានហោះរំលោភចូលតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិតដែលមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនកាលពីឆ្នាំទៅនេះតៃវ៉ាន់ដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានរស់នៅក្រោមការគំរាមកំហែងជាប្រចាំពីការឈ្លានពានដោយប្រទេសចិនផ្ដាច់ការដែលអះអាងថាកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនេះជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវរឹបអូសយកនៅថ្ងៃណាមួយដោយកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់អរិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះកោះតៃវ៉ាន់បានកើនឡើងជាលំដាប់ចាប់តាំងពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់សៃអ៊ីងវិនបានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2016មកលោកស្រីចាត់ទុកកោះនេះជាប្រទេសអធិបតេយ្យភាពមួយដែលមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅតៃវ៉ាន់បានកត់ត្រានៃការទន្ទ្រានដោយយន្តហោះចម្បាំងចិនប្រហែល970គ្រឿងដែលបានហោះចូលតំបន់ដែនការពារអាកាសរបស់ខ្លួននេះតាមទិន្នន័យដែលត្រូវបានចងក្រងដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលជាចំនួនកើនឡើងទ្វេដងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020ដែលមានតែ380គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះប្រធានាធិបតីកាសាស្តានលោកកាស៊ីមចូម៉ាតូកាយូវបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពីថ្ងៃទៀតក្រុមកងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមចាកចេញពីប្រទេសកាសាស្តានហើយថាការដកកងទ័ពចេញនេះមិនចំណាយពេលលើសពី10ថ្ងៃនោះទេប្រធានាធិបតីតូកាយ៉ាវបាននិយាយថាបេសកកម្មដ៏សំខាន់នៃកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខរួមបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ បេសកកម្មរបស់អង្គការសន្តិសញ្ញាសន្តិសុខរួមដែលមានកងទ័ពជាង 2,000 នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងដែលមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធរវាងក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយនឹងមានការលួចឆក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកនានានៅក្នុងទីក្រុងអាល់ម៉ាទីដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបង្អស់មួយក្រុមវិជាបណ្ឌិតសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកបេះដូងជ្រូកដាក់ឲ្យអ្នកជំងឺម្នាក់នៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងចុងក្រោយដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់អ្នកជំងឺនេះដែលជាលើកទី1សម្រាប់ផ្នែកវិជាសាស្ត្រផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រក្រុមវិជាបណ្ឌិតនៅឯសាលាពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកជំងឺនេះកំពុងមានសុខភាពល្អ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការវះកាត់អ្នកជំងឺនេះឈ្មោះ David Bennett អាយុ57ឆ្នាំជាសិប្បករនៅរដ្ឋ Maryland ដែលឈឺធ្ងន់មិនអាចទទួលបានបេះដូងមនុស្សលោក Bennett បាននិយាយមុនពេលវះកាត់ថាខ្ញុំចង់រស់ខ្ញុំដឹងថាវាជាការប្រថុយប្រថានមួយក៏ប៉ុន្តែវាជាជំរឿសចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំការវះកាត់ការវះថ្ងៃសុខសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញជាលើកទី1ថាបេះដូងសត្វដែលត្រូវបានគេយកហ្សែនវាមកកែច្នៃអាចដំណើរការនៅក្នុងខ្លួនប្រាណមនុស្សដោយគ្មានប្រតិកម្មប្រឆាំងភ្លាមៗលោក Bennett បានដឹងថាគ្មានការធានាថាការពិសោធន៍នេះអាចមានដំណើរការឬក៏អត់នោះទេ
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវើសង្ស័យក្រុមហ៊ុនណាកាវើសុំជំនួយពីក្រសួងការងារដើម្បីបញ្ឈប់សហជីពមន្ត្រីថ្លែងថាករណីទូក្រប់មាននឹងយុទ្ធភ័ណ្ឌពីកន្លែងនៅខេត្តព្រះវិហារបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរបួសម្នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញគណៈកម្ពុជាកំពុងប្រឈមវីរុសកូវីដ-19 បំផ្លាញថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យបង្កើតយន្តការត្រីភាគីតាមដានបទឈប់បាញ់គ្នានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈក្រុមយោធាបន្តវាយប្រហារអតីតកុមារភៀសខ្លួនដែលរួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមខ្លះជាខ្មែរទី1ជាប់ជាចៅហ្វាយក្រុងលូវែលចិនមានភាពនៅក្នុងការកាន់កាប់ធនធានធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកោតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld បន្តធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld មិនបានចេញមុខទៅជួបជាមួយកោតកម្មដើម្បីរកច្រកបញ្ចប់វិវាទការងារនោះទេអ្នកតស៊ូមតិនៅក្នុងវិស័យការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងពីក្តីមន្ទិលថាក្រុមហ៊ុននេះបានស្នើសុំការជួយពីក្រសួងការងារដើម្បីបញ្ឈប់បុគ្គលិករាប់រយនាក់ដែលភាគច្រើនជាថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជននិងសមាជិកសហជីពព្រោះក្រុមហ៊ុនតែងតែបដិសេធមិនទទួលយកបុគ្គលិកទាំងនោះឲ្យចូលធ្វើការវិញនៅក្នុងការចរចាការពីកន្លងមកលោកហរិស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដាក់ការសង្ស័យទៅលើក្រុមហ៊ុន NagaWorld និងផ្នែកអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងកាងារថាបានខុបខិតគ្នាដើម្បីបំបត្តិចោលសហជីពនៅក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងមានវិវាទជាមួយគណៈកម្មការនយោជិតនិងអ្នកសហជីពដែលត្រូវបានបញ្ឈប់គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះការធ្វើកោតកម្មរបស់គណៈកម្មការនយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld ឈានដល់ថ្ងៃទី23ចាប់តាំងពីកោតកម្មផ្ទុះឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅបដិសេធមិនទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពព្រមទាំងបុគ្គលិកប្រមាណ365នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ជាង1300នាក់ដែលនៅតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញពីការងារមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្រុមហ៊ុន NagaWorld ទំនងជាបានដាក់លិខិតស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងកាងារដើម្បីបានភ្លើងខៀវលុបបំបាត់សហជីព
ឯតឡៃមកដល់ពេលនេះសំបីតែក្រសួងកាងារខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនបានបញ្ចេញនៅឯកសារនៃការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងប្រឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពដែរហើយមកដល់ពេលនេះគឺក្រុមហ៊ុនផ្អែកទៅតាមការអនុញ្ញាតសេចក្តីសម្រេចរបស់អធិការកិច្ចហ្នឹងនៅក្នុងការប្រឈប់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីព
លោកបន្ថែមថា
តែឯកសារហ្នឹងគឺយើងអត់ទទួលបានទេសហជីពក៏អាចទទួលបានហ្នឹងទេរហូតដល់សហជីពគាត់បានធ្វើបណ្ដឹងឧបស័យទៅរដ្ឋមន្ត្រីជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អធិការកិច្ចការងារដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld នឹងបញ្ឈប់ពួកគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច មកដល់ពេលនេះបណ្ដឹងអភិស្រ័យឧបស្រ័យរបស់សហជីពហ្នឹងក៏មិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីក្រសួងការងារនៅឡើយ
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតថ្លែងថាលោកទទួលបានដំណឹងដោយអ្វីដែលខាងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងប៉ុន្តែលោកថាមិនទាន់ឃើញមានឯកសារបញ្ជាក់ផ្លូវការអំពីការស្នើសុំរបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World ឲ្យរំលាយសហជីពនោះត្រូវបានគេបញ្ចេញឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថា
អញ្ចឹងបើសិនជាមានលិខិតនឹងពិតប្រាកដយើងមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ហើយអំពីគោលបំណងនៃការរើសអើងសហជីពហើយលុបបំបាត់បញ្ចាំងឲ្យមានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World អញ្ចឹងបានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាការដោះស្រាយកន្លងមកវាហាក់បែរទៅជាមិនមានលទ្ធផលទៅមុខបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតក្រុមហ៊ុន Casino Naga World នឹងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីច្បាប់ការងារបើសិនជាក្រុមហ៊ុនពិតជាបានស្នើសុំក្រសួងការងារឲ្យបញ្ឈប់អ្នកសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយក្រសួងការងារត្រូវបំភ្លឺដល់គឧតកោដែលកំពុងធ្វើគឧតកម្មឲ្យបានដឹងអំពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឧតកោមួយចំនួនក្នុងចំណោមគឧតកោដែលសុទ្ធសឹងជាស្ត្រីជិត20នាក់ហើយភាគច្រើននៃពួកគេត្រូវក្រុមហ៊ុន Naga World បញ្ឈប់ពីការងារនោះបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅមុខទីស្តីការក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈថាក្រុមហ៊ុននេះមានការរើសអើងសហជីពក្រោមហេតុផលថាក្នុងពេលចរចាមុននោះគឺភាគីក្រុមហ៊ុនជារឿយៗច្រានចោលការទាមទារឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនក៏ដូចជាសមាជិកសហជីពចូលធ្វើការវិញ VUA ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនៃក្រុមហ៊ុន Naga World លោកហែនដាមតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp នៅថ្ងៃអង្គារនេះតែលោកមិនឆ្លើយតបរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង WhatsApp ដែរគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះគួររំលឹកផងដែរថាអំឡុងពេលនៃការធ្វើកោតកម្មរបស់កម្មករនយោជិត Naga World មានការចាប់ខ្លួនកោតកោនិងតំណាងសហជីពយ៉ាងហោចណាស់29នាក់ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនសហជីពនៅក្រុមហ៊ុន Naga World ចំនួន8នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួនតំណាងសហជីពបានរងការរិះគន់ពីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ផងដែរនេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកGuy Ryder អគ្គនាយកនៃ ILO ដែលបានដាក់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមឲ្យមានការដោះលែងពួកគេតំណាងអង្គការ ILO បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីការបំពានលើអនុសញ្ញា ILO ដែលកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចាប់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីគឺជាការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពស៊ីវិលជាទូទៅនិងសិទ្ធិការងារសហជីពជាពិសេសកោតកម្មដែលកំពុងបន្តនៅក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ដែលចុះបញ្ជីនៅផ្សារភាគហ៊ុនក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីកម្មករនយោជិតប្រមាណ 1,329 នាក់ត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយបង្ខំអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបើតាមបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនកម្មករនយោជិតចំនួន365នាក់ក្នុងចំណោមកម្មករនយោជិតដែលត្រូវបញ្ឈប់នោះបានបដិសេធមិនទទួលការបញ្ឈប់និងបានតវ៉ាអស់រយៈពេលជាង9ខែក្នុងនោះមានការចេញមុខធ្វើកោតកម្មក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះកោតកោបានទាមទារ9ចំណុចសំខាន់គឺផ្ដល់ការងារឲ្យអ្នកសហជីពវិញហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនិងគោរពច្បាប់ការងារនិងត្រូវទូទាត់សំណងខូចខាតផ្សេងៗចំពោះការបញ្ឈប់បុគ្គលិករាយការណ៍ពីធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងស្រុកជួមសានខេត្តព្រះវិហារមានករណីផ្ទុះមីនតោននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះពីកន្លែងផ្សេងគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះមានបុគ្គលិកដោះមីន3នាក់និងពលរដ្ឋធ្វើចំការដំឡូងម្នាក់លោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ POA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងករណីផ្ទុះគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះពីកន្លែងផ្សេងគ្នាក្នុងភូមិសែនដេជះឃុំមរកតស្រុកជොមខ្សានខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបើតាមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់4នាក់មាន3នាក់ជាបុគ្គលិកជំនាញដោះមីនរបស់អង្គការដោះមីនកម្ពុជាឬគេស្គាល់ឈ្មោះថាអង្គការ Akira ចំណែកអ្នករងរបួសធ្ងន់ម្នាក់ក៏ជាបុគ្គលិករបស់អង្គការនេះផងដែរនេះបើតាមលោក William Moss ប្រធានគម្រោងអន្តរជាតិនៃអង្គការដោះមីនកម្ពុជាដែលបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះ លោកបានថែមថាអ្នកពាក់ព័ន្ធកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីនេះដូច្នេះលោកមិនទាន់អាចផ្តល់ព័ត៌មានអ្វីក្រៅពីនេះបានទេចំណែកលោកហេងរតនាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមួយទៀតនៅថ្ងៃទី10ខែមករាដដែលគឺប្រមាណ20នាទីមុននឹងករណីផ្ទុះមីនតោនសម្រាប់បុគ្គលិកអង្គការក្នុងឃុំមរកតស្រុកជាំខ្សានហើយវាបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចុះទៅរៀបចំនិងសម្អាតដីសម្រាប់ដាំដំឡូងស្លាប់មុននឹងមានហេតុការណ៍ផ្ទុះកើតឡើងអង្គការដោះមីនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាបានរកឃើញគ្រាប់កាំភ្លើង88មីលីម៉ែត្រមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន12គ្រាប់នៅលើដីចំការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំដដែលនេះនេះបើតាម Facebook របស់អាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាដែលផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាលោកហេងរតនាឲ្យដឹងទៀតថាបុគ្គលិករបស់អង្គការ Akira ដែលរងគ្រោះបានកំពុងដោះមីននិងសម្អាតមីននៅក្នុងតំបន់នោះពេលហេតុការណ៍ផ្ទុះកើតឡើង
ហើយអ្វីដែលគាត់ទៅធ្វើនេះគឺគាត់ទៅតាមផែនការរបស់គាត់សម្រាប់គឺមានផែនការបោះសម្អាតកាមីនាមានប្រហុកកោនទំហំដីប៉ុណ្ណានេះអញ្ចឹងអាកន្លែងប្រហុកកោននឹងទាំងអស់របស់កម្ពុជាយើងភាគច្រើនមិនមានដាក់ផ្លាកសញ្ញាទេគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដឹងតែគាត់ណាលម្អិតព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានគឺបានពីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើន
លោកបន្តថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំការមីនគឺនៅមានច្រើនជាពិសេសនៅតាមព្រំដែនដែលតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរកត់ត្រាក្នុងទិន្នន័យជាតិថាជាតំបន់ពហុកោនចំការមីនដោយកំណត់ទីតាំងណាមានគ្រាប់មីននិងមិនមានគ្រាប់មីនដោយឡែកផ្លាកសញ្ញាដើម្បីសម្គាល់ទីតាំងនោះថាមានគ្រាប់មីនលុះត្រាតែបុគ្គលិកអង្គការដែលមានជំនាញសម្អាតមីនឬក្រុមជំនាញសម្អាតមីនចុះទៅប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតនៅទីតាំងនោះទើបមានការដាក់ផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់លោកហេងរតនាឲ្យដឹងទៀតថាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនោះគឺនៅពេលលោកចុះទៅសម្អាតដីសាជាថ្មីទុកដាំដំឡូងដែលបរោះនោះធ្លាប់ធ្វើលើដីនោះពីមុនមក
កន្លែងគាត់ដាំណាគាត់ដាំដុះដំឡូងហូរហែមកច្រើនឆ្នាំដែរ
លោកឡាវច័ន្ទមន្ត្រីសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះវិហារថ្លែងថាអាជ្ញាធរគួរតែពន្លឿនរកសម្បកឬក្របមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យបានលឿនជាងនេះនិងជំរុញការដាក់ផ្លាកសញ្ញាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងនិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាងនេះខណៈប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយសារជីវភាពខ្វះខាតហើយទៅកាប់ទន្ទ្រានយកដីដាំដំណាំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ងាយរងគ្រោះនិងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់លោកបានថែមថាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ជួដាំដំណាំបានមួយសាឬពីរសារួចហើយក្តីពេលខ្លះក៏នៅតែមានសម្បកគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះ
ទីមួយអាជ្ញាធរគួរណាតែពលឿនក្នុងការស្រាវជ្រាវសម្បកណាដែលមិនទាន់ផ្ទុះអស់ឬតែយើងប្រើប្រាស់សម្បកណាដែលនៅផ្ទុះតទៅទៀតទីពីរអាជ្ញាធរគួរណាតែដាក់ផ្លាកសញ្ញាដើម្បីជាការសម្គាល់នៅបណ្ដឹងថាវាមានសម្បកដែលផ្ទុះតទៀត
បើតាមអាជ្ញាធរមីនកម្ពុជាឧបទ្វយហេតុគ្រោះថ្នាក់ដោយសារយុទ្ធភណ្ឌគ្រឿងផ្ទុះក្នុងរយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំ2021មានចំនួន28ករណីដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់និងរងរបួសសរុប34នាក់ដែលថយចុះ 38% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2020ដែលមានជនរងគ្រោះចំនួន55នាក់គូបញ្ជាក់ថាកិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2020ផ្ទៃដីទំហំ2138គីឡូម៉ែត្រក្រឡាត្រូវបានបោសសម្អាតក្នុងនោះមានមីនប្រឆាំងមនុស្សមានប្រឆាំងរថក្រោះនិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនេះបើតាមសារលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងទិវាជាតិយល់ដឹងអំពីមីនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានដឹងទៀតថាកម្ពុជាត្រូវបោះសម្អាតផ្ទៃដីដែលមានចំនួន835គីឡូម៉ែត្រក្រឡានិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមរួមទាំងគ្រាប់បែកចង្កោមចំនួន1316គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិគឺកម្ពុជាមួយគ្មានមីនឆ្នាំ2025រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរតាមរាជធានីខេត្តពង្រឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្រោយកម្ពុជាមានករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនៅក្នុងសហគមន៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលកើនឡើងដល់14ករណីបើគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទោះជាយ៉ាងណាមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានវិធានការបិទគប់ឬបិទកន្លែងរកស៊ីដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នោះទេលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាឲ្យពន្យារការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី3បន្ទាប់ពីរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មី រភេទអូមីក្រុងនៅក្នុងសហគមន៍កានឡើងនៅក្នុងសារសម្លេងបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬដូសជំរុញក្នុងសម្ដីដើមថា
បន្ថែមលើនោះអ្វីដែលសំខាន់ជាងទៀតអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវតែពង្រឹងនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រមូលមនុស្សមកចាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នានៅដូសជំរុញដើម្បីជាវិធានការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងមេរោគបំផ្លាញថ្មីនេះ
លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់ដូសទី3គឺត្រូវធ្វើឡើងចំពោះតែបុគ្គលណាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដូសទី2លើសពី4ខែតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានបន្តថាចំពោះពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់ដូសទី4សម្រាប់វ៉ាក់សាំង Pfizer គឺត្រូវមកចាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែមិនទាន់មានគ្រឿងសម្ភារៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងនេះស្របតាមបទដ្ឋានសុខាភិបាលទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងដទៃទៀតនៅឡើយមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញទី3បានជាង4,200,000នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ16,000,000នាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សាស្ត្រាចារ្យស្ដីពីការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងការពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បានលើកឡើងថាគណៈពេលមានការបើកដំណើរការឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យនិងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មានសភាពធូរស្រាលនិងអាចគ្រប់គ្រងវិញបានរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឃើញថាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសមូលដ្ឋានបានពេញលេញនៅឡើយហើយចំនួនពលរដ្ឋទទួលវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹងចំនួនពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានរួចស្រាវជ្រាវដែលចេញនៅថ្ងៃទី11ខែមករានឹងចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមថាពលរដ្ឋមួយចំនួនហាក់បាននឹងកំពុងមានការឆ្វេះប្រហែសក្នុងការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលដែលអាចជាកត្តាប្រឈមនឹងការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតយោងតាមសារាចរដដែលរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជំរុញនិងបង្កើនល្បឿនក៏ដូចជាពង្រឹងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ទាំងដូសមូលដ្ឋាននិងដូសជំរុញទូទាំងប្រទេសផងដែររហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់មានវិធានការបិទគប់ឬក៏បិទបណ្ដោះអាសន្ននៃអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅឡើយទេនៅក្នុងសារបង្ហោះលើគណនី Twitter កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅបណ្ឌិនបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសហើយត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Omicron កំពុងរាលដាលយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនាពេលនេះគ្រប់គ្នាត្រូវគោរពតាមវិធានការ3កុំ3ការពារគប់សំនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងអាចធ្វើរឿងនេះរួមគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសពីគ្រោះមហន្តរាយផ្នែកសុខាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីលីអៃឡែនបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Twitter របស់អ្នកស្រីកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាពីព័ន្ធនឹងវីរុស COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មី Omicron ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាយើងមិនអាចគេចផុតពីវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Omicron បានទាំងស្រុងនោះទេវីរុសប្រភេទនេះអាចឆ្លងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សរួមគ្នាយើងអាចពង្រឹងការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍និងរក្សាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ក្នុងកម្រិតអាចគ្រប់គ្រងបានពិតប្រាកដមួយដើម្បីយើងអាចបញ្ជៀសពីការដាក់បន្ទុកច្រើនជ្រុលមកលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហើយយើងអាចបញ្ជាក់ពីការបិទគប់ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ួយពុទ្ធីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកគ្រប់គ្រងការពង្រឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនិងស្នើឲ្យពលរដ្ឋពិនិត្យមើលអង្គទីកលការពារជំងឺ COVID-19 ដំណើរគ្នានេះផងដែរលោកបានថ្លែងថា
បាទមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដូសទី4តាមកម្រិតខ្ញុំគូណាបងប្អូនដែលមិនបានបានចាក់ហ្នឹងគួរណាតែចាក់ទៅហើយបើសិនជាសុខភាពបងប្អូនមានតួនាទីល្អទេយើងតែចាក់ទៅវាអត់មានបញ្ហាអីទេបាទហើយនឹងមួយទៀតបងប្អូនគួរណាតែមានលទ្ធភាពទៅមើលឈាមបាទបូមឈាមមើលដើម្បីយើងរកមើលអង្គទីកលកូវីដ-19តើបងប្អូនមានប្រមាណភាគរយបាទ នៅក្នុងឈាម
លោកបានបន្ថែមថាអាចមានករណីពលរដ្ឋខ្លះជ្រើសមិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ដែលជាដូសជំរុញបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំងដូសមូលដ្ឋានរួចអាស្រ័យដោយយល់ថាពួកគេមានសុខភាពនិងមានអង់ទីកោពីធម្មជាតិល្អស្រាប់ទៅហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី11ខែមករានេះកម្ពុជាចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 បាន 90% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់ចំនួនពលរដ្ឋអាយុលើនឹងក្រោម18ឆ្នាំដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិច2ដូសមានសរុប713កណ្ដាក់សញ្ញា7លាននាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 គូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ថ្ងៃទី10ខែមករាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មីចំនួន10ករណីក្នុងសហគមន៍ធ្វើឲ្យករណីអូមីក្រុងឆ្លងក្នុងសហគមន៍សរុបកើនដល់14ករណីចំណែកករណីឆ្លងវីរុសអូមីក្រុង24ករណីទៀតជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើសុំឲ្យបង្កើតយន្តការត្រីភាគីតាមដានបទឈប់បាញ់គ្នានៅមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈក្រុមយោធាបន្តវាយប្រហារអតីតកុមារភៀសខ្លួនដែលរួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមខ្លះជាខ្មែរទី1ជាប់ជាចៅហ្វាយក្រុងលូវែលជិនមានព្រៀបលើក្នុងការកាន់កាប់ធនធានធម្មជាតិរបស់ពិភពលោកតោះទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមិនបានប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីមានដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសបិទឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីនៅមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសលើតំបន់ជាច្រើនទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចនានាបន្ថែមពីលើនេះតុលាការបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដែលត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាទង្វើរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាការផ្គឿនប្រាប់អន្តរជាតិដោយសារមានការគាំទ្រពីមេដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានបដូវេនលោកម៉ែនកំសែងនៅ VOA ជួនសេក្រារីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រត្រូវបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាកាន់តែក្លឿនជាងមុននិងបានបង្កើនសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សភ្លាមៗនេះបើតាមការថ្លែងរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានរាយការណ៍ថាពួកយោធាបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបដិភូលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាក់ចែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នឹងការប្រកាសពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំយោធាលោកមីនអងឡាំងថាពន្យាការជួបបាញ់គ្នារហូតដល់ចុងឆ្នាំ2022សារព័ត៌មានអេរ៉ាវ៉ាឌីបានរាយការណ៍ដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើរដ្ឋធានីឡូកោដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋខាយ៉ានៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនិងលើកងកម្លាំងរបស់ជនជាតិការ៉ែនកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានបង្ខំពលរដ្ឋជាច្រើនពាន់នាក់រត់ចោលផ្ទះសម្បែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងគឺលោកស្រីអងសានស៊ូជីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំពីបទនាំចូលនិងការកាប់បញ្ឈប់តាក់ទងឲ្យគោមដោយខុសច្បាប់និងបំពានបំរាមនៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាការបន្ថែមទៅនឹងទោស4ឆ្នាំដែលតុលាការបានដាក់កាលពីជាង1ខែមុនពាក់ព័ន្ធការអុចអាលឲ្យមានការបះបោរប៉ុន្តែទោសលើកមុននោះត្រូវបានលោកមីនអងឡាំងបន្ធូរបន្ថយឲ្យមកនៅត្រឹម2ឆ្នាំអ្នកស្រីខិនអូម៉ាប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាពិបាលអង្គការ Progressive Voice បានថ្លែងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
These two actions that I told you, Aung San Suu Kyi and attacks on Karenni ethnic state.
សកម្មភាពថ្មីៗទាំងពីរនេះដែលខ្ញុំប្រាប់លោកគឺករណីលោកស្រី Aung San Suu Kyi និងការវាយប្រហារលើរដ្ឋជនជាតិភាគតិចការ៉ែនគឺជាភស្តុតាងជាក់ស្ដែងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយដែលបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាម្នាក់នេះហ៊ានប្រាប់ដល់ពិភពលោកថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានតាមចិត្ត ឥឡូវនេះខ្ញុំលែងបារម្ភពីព្រោះមានបងប្អូនធម៌របស់ខ្ញុំដែលនៅពីក្រោយខ្ញុំដែលជាប្រធានអាស៊ានដូច្នេះហើយនេះជាអ្វីដែលគាត់កំពុងនិយាយទៅកាន់ពិភពលោក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៅប្រទេសនេះចាប់តាំងពីក្រមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីនេះបាននាំឲ្យមានការប្រកាសបទឈប់បាញ់គ្នាជាឯកតោភាគីរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះបើកផ្លូវឲ្យមានការចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌និងអនុញ្ញាតឲ្យប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានសម្របសម្រួលការចរចានានាក៏ដូចជាអនុញ្ញាតឲ្យអាស៊ានតាមដានបទឈប់បាញ់គ្នាផងដែរប៉ុន្តែដំណើរនោះត្រូវបានជំទាស់ថាជាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ក្រមរដ្ឋប្រហារនិងធ្វើឡើងដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងពិធីសម្ពោធផ្លូវមួយខ្សែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតគាំទ្រដំណោះស្រាយដែលលោកសម្រេចបានជាពិសេសទូនេទីអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការតាមដានមើលបទឈប់បាញ់គ្នារវាងក្រមយោធានិងក្រមប្រដាប់អាវុធនានា
ដើម្បីឲ្យមានការជឿទុកចិត្តសម្រាប់ភាគីទាំងអស់អាស៊ានក៏បីដើរតួនាទីឲ្យតួនាទីនេះដែលពីមុននេះគេមិនអាចរកបានប៉ុន្តែឥឡូវអាស៊ានអាចរកបានហើយដែលអាស៊ានមានតួនាទីចូលទៅធ្វើការសម្របសម្រួលនៃភាគីដែលមានចំនួនឲ្យមានការឈប់បាញ
់លោកហ៊ុនសែនបានស្នើបង្កើតឡើងនូវយន្តការត្រួតការឬត្រីភាគីក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនិងយោធានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីតាមឃ្លាំមើលបទឈប់បាញ់គ្នានេះ
យើងខ្ញុំបានណែនាំឲ្យដំប្រាក់សុខុនឲ្យខិតខំរកការសម្រុះសម្រួលក្នុងដៃគូអាស៊ានរបស់យើងបង្កើតនូវយន្តការ2យន្តការទី1ទាក់ទងនឹងការឈប់បាញ់នៃការឈប់បាញ់ហើយណាយើងបង្កើតឲ្យមានត្រយការត្រយការនេះគឺមានអតីតប្រធានគឺប៊ុរីដេប្រធានបច្ចុប្បន្នគឺកម្ពុជាអនាគតប្រធានគឺឥណ្ឌូនេស៊ីគឺឥណ្ឌូនេស៊ីបូកជាមួយនឹងលេខាធិការរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលអំពីការឈប់បាញ់វាតើតើមានយន្តការអនុវត្តយន្តការអនុវត្តទើបអាចអនុវត្តបាន
លោកហ៊ុនសែនបន្តថែមថាយន្តការត្រីភាគីនេះនឹងបន្តទៅប្រធានបន្ទាប់របស់អាស៊ានដោយសារលោកជឿថាវិបត្តិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនដោះស្រាយរួចក្នុងអាណត្តិរបស់កម្ពុជាទេលោកហ៊ុនសែនក៏បានស្នើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាបង្កើតយន្តការមួយដែរដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងអាស៊ានក្នុងការតាមសង្កេតមើលបទឈប់បាញ់គ្នានេះដែលនឹងអាចឈានទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខតាមការសន្យារបស់មេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា
មីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងក៏ត្រូវមានយន្តការមួយដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងអាស៊ានអាស៊ានមិនអាចលើកកម្លាំងទៅដោយគ្មានការយល់ព្រមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានោះទេណាហើយទៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាទៅគេបាញ់ងាប
់ប៉ុន្តែសកម្មជនមីយ៉ាន់ម៉ាមិនជឿជាក់លើការសន្យានានារបស់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានោះទេអ្នកស្រីវៃវៃនូស្ថាបនិកនឹងជាប្រធានរបស់បណ្ដាញស្ត្រីសន្តិភាពបានថ្លែងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
Announcing ceasefire or extending ceasefire doesn't mean anything to the people of Myanmar.
ការប្រកាសបទឈប់បាញ់ឬពន្យាបទឈប់បាញ់មិនមានន័យអ្វីសម្រាប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទេវាគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្តូរសម្លេងនិងអត្ថាធិប្បាយដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះវាមិនមានន័យអ្វីសម្រាប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាទេពីព្រោះទោះបីជាមានការហៅថាបទឈប់បាញ់ពីគាត់ឬហៅថាការឯកភាព5ចំណុចកាលពីឆ្នាំមុនដោយអាស៊ានក៏ដោយមេដឹកនាំរបបយោធារូបនេះបានបង្ហាញរួចហើយថាពួកគេនឹងមិនអនុវត្តតាមណាមួយក្នុងចំណោមចំណុចទាំងនេះឬការសន្យាអ្វីទាំងអស
់អ្នកស្រីវៃវៃនូបានបន្ថែមថាសម្បីតែការសន្យារៀបចំការបោះឆ្នោតជាថ្មីក៏មិនអាចជឿជាក់បានដែរ
We do not believe in his any of his actions or his dates because the junta already proved us that he is going to be
យើងមិនជឿលើការបោះឆ្នោតណាមួយរបស់គាត់ឬការបរិឆេទរបស់គាត់ទេពីព្រោះរបបយោធាបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញរួចហើយថាគាត់នឹងខ្លាចនឹងធ្វើភាពរកម្មដល់ប្រទេសជាតិហើយគាត់មិនខ្មាស់អៀនក្នុងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គាត់ដូច្នេះយើងមិនទុកចិត្តពាក្យសម្ដីឬផែនការណាមួយរបស់គាត់ទេព្រោះគាត់មិនដែលគោរពតាមការសន្យាឬគោរពសម្លេងប្រជាជននឹងការបោះឆ្នោតឬសន្លឹកឆ្នោតទេ
មេដឹកនាំអាស៊ានសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5ចំណុចជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នៅទីក្រុងហ្សាការតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកងសង្ស៊ីទាំង5ចំណុចនោះមានការបញ្ឈប់ហិង្សាជាបន្ទាន់ការសន្ទនាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពការសម្របសម្រួលដោយប្រធានអាស៊ានផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងទស្សនកិច្ចដោយបេសកជនពិសេសមួយរូបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ដល់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនិងទទូចកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឲ្យបន្តអនុវត្តព្រមទាំងស្នើឲ្យបេសកជនពិសេសរបស់អាស៊ានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យនោះក៏បានបន្តថាយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីនៃការអំពាវនាវឲ្យរបបយោធាភូមិបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ហិង្សាដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌និងចូលរួមពិភាក្សាប្រកបដោយស្ថាបនាជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលនឹងគោរពឆន្ទៈប្រជាជនភូមិលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាការទទួលស្គាល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទេគឺគ្រាន់តែជាការបន្តទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់កម្ពុជារូបនេះដែលត្រូវតែងតាំងជាបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថាប្រទេសដទៃទៀតក៏នៅតែរក្សាវត្តមានស្ថានទូតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាទាំងលោកហ៊ុនសែននិងលោកប្រាសខុនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរការស្វែងរកដំណោះស្រាយនោះកម្ពុជាមិនបានស្នើសុំជួបអ្នកស្រីអងសានស៊ូជីទេពីព្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃរបៀបធ្វើការថ្មីរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមីយ៉ាន់ម៉ានានាដែលបានជំទាស់នឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតាំងពីដំបូងបានសម្ដែងការខកចិត្តដោយយល់ថាជំនួបរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការលំអៀងហើយពួកគេកាន់តែខកចិត្តនឹងប្រធានអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាលោកអូនម៉ូវិនស្ថាបនិកនៃក្រុមគាំទ្រចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅភូមាបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាកាលពីថ្ងៃសុក្រថា
I'm very disappointed. This is only one-sided. Only the dictators are petting each other.
ខ្ញុំមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងទស្សនៈកិច្ចនេះផ្ដោតតែលើភាគីម្ខាងមានតែជនផ្ដាច់ការទេដែលគ្រប់គ្រងគ្នាគេសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកនិងសប្បាយរីករាយការមិនជួបបពប្រឆាំងគឺមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងក៏បានរិះគន់ទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនថាបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែអាប់អួរតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបានផ្ដល់ភាពស្មើមុខស្មើមាត់ដល់មេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារក្នុងគណៈមេដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតនិងសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
យើងមើលទៅឃើញថាប្រវត្តិលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់មាននេថាក្រុមលទ្ធិជាតិត្រឹមត្រូវហើយគាត់ជាជនផ្លាច់ការទៅតែដោះស្រាយបញ្ហាគុំងារហ្នឹងយើងមើលទៅថានេះថាលំអៀងមិនគាត់ទៅនឹងទៅកាន់ជើងគួរជនផ្លាច់ការដូចគ្នានៅប្រទេសគុំងារហ្នឹងទៅហើយកត្តារបៀបថ្មីខុសពីដើមគឺអាស៊ានជាទូទៅហើយអ្នកក្នុងក្រៅយោខាងនេះក៏ធ្វើឲ្យអាស៊ានខ្សោយ
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA តាមរយៈសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកចៅសុខារីបានក្លាយជាខ្មែរអាមេរិកដំបូងគេដែលបានជាប់ឆ្នោតជាចៅហ្វាយក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដោយទទួលបានសំឡេងគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទពីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដទៃទៀតអតីតជនភៀសខ្លួនរូបនេះបានខិតខំតស៊ូសម្រេចបាននូវក្តីសុបិននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក បើទោះបីជាកំព្រាឪពុកដែលត្រូវបានរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមសម្លាប់ក៏ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ក្រោយពីបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts លោកចៅសុខារីអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរួចជីវិតពីសង្គ្រាមនិងកំព្រាពុកដោយសាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានក្លាយជាអភិបាលក្រុងខ្មែរអាមេរិកដំបូងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសចម្រុះជាតិសាសន៍បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកចៅសុខារីត្រូវបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទាំង11នាក់ជ្រើសរើសជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងដែលមានជនជាតិខ្មែរច្រើនបំផុតទី2រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុងឡុងបីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរអាយុ49ឆ្នាំនេះធ្វើការនៅរដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកមុនក្លាយជាចៅហ្វាយក្រុងដែលមានអាណត្តិ2ឆ្នាំក្រោយពីលោកបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនៅអាណត្តិទី2ជាប់គ្នានៅមណ្ឌលសង្កាត់លេខ6នៃទីក្រុងនេះក្រោយពីស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោកបានប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅសាលប្រជុំក្នុងទីក្រុង Lowell ថាលោកជាជនភៀសខ្លួនហើយឥឡូវនេះក្លាយជាចៅហ្វាយក្រុងសំខាន់មួយនៅរដ្ឋ Massachusetts ដែលជាទីប្រដៅឱកាសហើយលោកមិនប្រកាសថាឱកាសបែបនេះអាចកើតមាននៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងពិភពលោកឬទេលោកចៅសុខារីបានប្រាប់ VOA ថា
តាំងពីមកមកមិនដាល់ស្មានថាខ្ញុំឬខ្មែរផ្សេងផ្សេងអាចបានឡើងដល់ជាចៅហ្វាយស្រុកទីក្រុងក្នុងអាមេរិកថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនខ្ញុំអរគុណប្រជាជនអរគុណឪពុកម្ដាយខ្ញុំអរគុណព្រះដែលធ្វើម៉េចឲ្យបានយើងខ្មែរម្នាក់ដែរដែលមានសម្លេងធំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Lowell យើងហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបាទ
ទីក្រុង Lowell មានប្រជាជនរស់នៅជាង120,000នាក់ហើយមានប្រមាណ 25% មានដើមកំណើតអាស៊ីដែលក្នុងនោះមានអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាង 30,000 នាក់ទោះបីជាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទប៉ុន្តែវាកើតមានឡើងក្រោយពីលោកអ៊ុននូវវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទៀតប្រកាសដកខ្លួនមិនចូលឈ្មោះជាចៅហ្វាយក្រុងនិងក្រោយពីមានបាតកម្មពីរលើកប្រឆាំងនឹងលោកចៅសុខារីដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាថ្លែងថាលោកអ៊ុននូវវាសនាគួរតែធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងក្នុងអាណត្តិនេះព្រោះលោកទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រជាជនបោះឲ្យច្រើនជាងគេនៅមណ្ឌលទូទាំងក្រុងនេះនិងបានជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុង4អាណត្តិមកហើយលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការបង្ហាញថាលោកនូវាសនាទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋចំនួនជាង 6,000 សម្លេងពីមណ្ឌលទូទាំងក្រុងលោកចៅសុខារីទទួលបានជាង 700 សម្លេងពីមណ្ឌលសង្កាត់លេខ6ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកអង្គរធីអ្នកសម្របសម្រួលការតវ៉ាទាំងពីរលើកនៅមុខសាលាក្រុងបានប្រាប់ VA ថា
This is about doing the right thing. It's not about Cambodian. It's about who is the best serving mayor for the city.
នេះជាការទៀមទាឲ្យធ្វើត្រឹមត្រូវមិនថាខ្មែរឬនរណាទេវាជាការទៀមទាថាអ្នកណាធ្វើជាអភិបាលក្រុងល្អជាងគេយើងមកនេះមិនមែនដើម្បីលោកនួនវាសនាឬខ្មែរទេយើងនិយាយអំពីអ្នកបានសម្ដែងឆ្នោតកំពូលដែលគូសដល់កិត្តិយសជាអភិបាលក្រុងតែក្នុងករណីនេះចំលើលោកនួនវាសនា
អ្នកស្រីម៉ារីសាឌូប៉ុងដែលចូលរួមការតវ៉ាគ្រប់គ្រងលោកនួនវាសនាបានសរសើរលោកដែលបានដកខ្លួនពីបេក្ខភាពជាចៅហ្វាយក្រុងព្រោះការតវ៉ាមិនងាយនឹងឈ្នះប្រព័ន្ធជ្រើសរើសចៅហ្វាយក្រុងនេះទេទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថា
ប៉ុន្តែបរិយាកាសបានប្រែប្រួលហើយជាពិសេសប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកតំណាងច្រើននៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងទូទាំងរដ្ឋ Massachusetts ពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗនឹងបានប្រសើរឡើងហើយជាយថាហេតុគាត់នឹងក្លាយជាអភិបាលក្រុង
មុនពេលការតវ៉ាលើកទី2ជាដល់ទីបញ្ចប់លោកនូវាសនាបានមកចូលរួមហើយបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រអំពីការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនពីបេក្ខភាពឆ្វាយក្រុងរបស់លោករ
ូបភាពមិនល្អសម្រាប់សហគមន៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងខ្វែងគំនិតគ្នាឆ្លោះគ្នាណាដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអង្វរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំធ្វើនេះមិនមែនជាអាត្មានិយមទេខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីសង្គមរបស់ផងយើងដើម្បីទីក្រុងឡូទៅថ្ងៃមុខសូមអរគុណ
ទូជាយ៉ាងណាតាមច្បាប់នៅទីក្រុងឡូវែលគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជាអ្នកជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាណាម្នាក់ជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំណែងជាចៅហ្វាយក្រុងគឺមិនមែនជាការបោះឆ្នោតផ្ទាល់ពីពលរដ្ឋទេការតវ៉ាអំពីការតែងតាំងចៅហ្វាយក្រុងនេះបានធ្វើឡើងចំនួន2លើកការតវ៉ាលើកទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែធ្នូទីមទាជាពិសេសឲ្យក្រុមប្រឹក្សាក្រុងជ្រើសរើសអ្នកបានសម្លេងច្រើនជាងគេធ្វើជាចៅហ្វាយក្រុងប៉ុន្តែការតវ៉ាលើកទី2នៅថ្ងៃទី2ខែមករាគឺមួយថ្ងៃមុនការជ្រើសរើសចៅហ្វាយក្រុងជាផ្លូវការ អ្នកក្រុងលូវែលបានទីមទាជាពិសេសឲ្យពលរដ្ឋជាជាងក្រុមឧស្សាហក្រុងជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងក្នុងពេលអនាគតការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថាពលរដ្ឋជាង 75% ចង់បានដូច្នេះទោះជាយ៉ាងណាការកែប្រែនេះត្រូវសម្រេចដោយក្រុមឧស្សាហក្រុងលោកអភិបាលក្រុងដែលចោទថ្មីបានបញ្ជាក់ចំហថា
តាមមើលទៅតាមខ្ញុំយល់ទៅគាត់ចង់ឲ្យជាប្រជាជនអ្នកខាងបោះឆ្នោតឲ្យច្បាយស្រុកច្បាប់នៅទីក្រុង Lowell នេះប្រហែលដូរថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយហើយខ្ញុំក៏ទៅគ្រប់គ្រងច្បាប់នោះដែរថាឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតច្បាយស្រុកប៉ុន្តែច្បាប់ដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះប្រហែលជិត100ឆ្នាំហើយជា Counselor អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យជា Mayor
ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021បាននាំឲ្យខ្មែរអមេរិកកាន់តែច្រើនបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្នុងនោះមានលោកញ៉ែមផរថាជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលើកទី1ក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីបន្ទាប់ពីមិនបានជាប់ឆ្នោតក្នុងការព្យាយាមពីអាណត្តិកន្លងមកតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមតាមសំណើសហគមន៍ទាមទារឲ្យមានបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឈរឈ្មោះតាមសង្កាត់បន្ថែមលើប្រព័ន្ធចាស់ដែលមានតែបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឈរឈ្មោះទូទាំងក្រុងលោកញ៉ែមផរថាបានថ្លែងថា
ហើយខ្ញុំមិននឹកថានឹងឈរទៀតប៉ុន្តែដោយសារទីក្រុង Lowell បានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីដើម្បីឲ្យមានទីប្រឹក្សាក្រុងតំណាងសង្កាត់នីមួយនីមួយហើយនឹងទីប្រឹក្សាក្រុង3នាក់ទៀតដែលតំណាងក្រុងទីក្រុងទាំងមូលបាទ
ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Lowell មានអ្នកតំណាងខ្មែរជាប់ឆ្នោតច្រើនជាងគេគឺមានតំណាងរាជធានីរដ្ឋ2រូបសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង3រូបដែលម្នាក់ខ្លាចជាអភិបាលក្រុងនិងសមាជិកគណៈកម្មការសាលារៀន1រូបលោកចៅសុខារីមានអាយុប្រហែល9ឆ្នាំនៅពេលដែលគ្រួសាររបស់គាត់បានតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh រដ្ឋ Pennsylvania ដែលមានជំនួយពីព្រះវិហារកាតូលិកដែលនាំឲ្យគ្រួសាររបស់លោកមានជំនឿលើសាសនាគ្រឹះគ្រួសាររបស់លោកបានរស់នៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរដែលកំពុងរីកចម្រើននៅទីក្រុង Lowell នៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍1980លោកបានខិតខំសិក្សាហើយទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសាលា Phillips Academy និងទទួលបានអាហារូបករណ៍បន្តទៅមហាវិទ្យាល័យ McAllister ក្នុងទីក្រុង St Paul រដ្ឋ Minnesota សិក្សាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈដៃពិភពលោកកំពុងតែងាកចេញពីការពឹងផ្អែកលើធនធានឥន្ធនៈផូស៊ីលសម្រាប់ថាមពលនិងបច្ចេកវិទ្យានានា VOA បានពិនិត្យមើលការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលសកលរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការផលិតធនធានរ៉ែសំខាន់ៗលោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
នៅសតវត្សរ៍ទី19និងទី20ឥន្ធនៈផូស៊ីលបានដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយពិភពលោកតំបន់សម្បូរស្យុងថ្មប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិជាអ្នកកំណត់សេដ្ឋកិច្ចបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនិងបង្កឱ្យមានសង្គ្រាមសតវត្សរ៍ទី21នឹងត្រូវកំណត់ដោយធនធានធម្មជាតិផ្សេងទៀតមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាប្រទេសចិនកំពុងឈានយ៉ាងលឿនទៅត្រួតត្រាទីផ្សារសកលលោកចិនបានកសាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំរបស់ខ្លួនតាមរយៈទូនាទីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់កម្លាំងពលកម្មនិងផលិតកម្មតម្លៃទាបដល់ក្រុមបច្ចឹមប្រទេសឧស្សាហកម្មប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនបានស្វាស្វែងរកការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានឋិតថេរនៅរ៉ែនានាសម្រាប់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចជាឧបករណ៍យោធានិងទំនាក់ទំនងនិងឧបករណ៍បង្កើតនិងស្តុកថាមពលកកើតឡើងវិញជាដើមជាឧទាហរណ៍លោហៈធាតុគោបាន 50% នៅលើពិភពលោកស្ថិតនៅប្រទេសកុងហ្គោហើយប្រទេសនេះជាអ្នកផលិតលោហៈធាតុនេះជាង 60% សម្រាប់ពិភពលោកលោហៈធាតុប្រាក់ត្រូវបានយកមកធ្វើថ្មពិលលីចូមអ៊ីយ៉ុងសម្រាប់ប្រើក្នុងឧបករណ៍ចល័តនិងរថយន្តអគ្គិសនី និងយកមកធ្វើជាធាតុផ្សំសម្រាប់ប្រើក្នុងទូបិននិងម៉ាស៊ីនយន្តហោះពីទស្សវត្សចុងក្រោយនេះចិនបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើននៅកុងហ្គោដោយកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗជាធ្នូនិងសិទ្ធិរុករករ៉ែឥឡូវនេះចិនកាន់កាប់ភាគហ៊ុននៅអណ្ដូងរ៉ែចំនួន10ក្នុងចំណោម18របស់កុងហ្គោដែលស្មើនឹងជាងពាក់កណ្ដាលនៃទិន្នផលលោហៈធាតុកូបាល់សរុបលីជូមគឺជាធនធានដ៏សំខាន់មួយទៀតហើយជាង3ភាគ4នៃសារធាតុនេះស្ថិតក្នុងប្រទេស3នៅអាមេរិកខាងត្បូងដែលគេស្គាល់ថាជាត្រីកោណលីជូមក្រុមហ៊ុនចិនដែលគ្រប់គ្រងធនធានគីរដ្ឋបានគ្រប់គ្រងផលិតកម្មលីជូមបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសឈីលីចំនួន2ភាគ3មានភាគហ៊ុននៅក្នុង 41% នៃផលិតកម្មលីជូមក្នុងទឹកសរុបរបស់ប្រទេសអាសង់ទីននិងមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងទឹកប្រាក់ $2,300,000,000ដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ផ្ទុកសារធាតុលីជូមរបស់ប្រទេសបូឡូវីឱកាសមួយទៀតសម្រាប់ចិនលេចឡើងនៅពេលសហរដ្ឋអាមេរិកដកទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសមានផ្ទុកធនធានលីជូមនិងធនធានសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជាមាសទង់ដែងនិងដែកកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ចិនទាំងនេះមិនមែនមានតែជាមួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះទេនៅអូស្ត្រាលីដែលប្រតិកម្មលីជូមជាងពាក់កណ្ដាលរបស់ពិភពលោកមាននៅទីនោះចិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគម្រោងរុករ៉ែដែលកំពុងដំណើរការភាគច្រើនហើយប្រទេសចិនខ្លួនឯងគឺជាកន្លែងស្តុកទុកសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជាវ៉ាណាដ្រូមជាដើមដែលជាលោហៈឆ្លងប្រើក្នុងអាគុយមេដែកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនិងធាតុផ្សំរឹងមាំសម្រាប់ធ្វើយន្តហោះចិនក៏ជាអ្នកផលិតសារធាតុក្រាហ្វិតច្រើនជាងគេផងដែរទំនុនស្រាលនិងចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់របស់សារធាតុនេះធ្វើឲ្យវាคล้ายជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់អេឡិចត្រូតមិនទេថាមកពលព្រះអាទិត្យនិងការប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មជាច្រើនទៀតសំខាន់ជាងនេះទៀតចិនមានធាតុកម្រនានារបស់ផែនដីច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកស្កង់ដ្រូមនិងអ៊ីទ្រីយូមដែលជាលោហៈធាតុមានគុណតម្លៃខ្ពស់ដោយសារអាចចម្លងចរន្តអគ្គិសនីជះពន្លឺនិងមានទំនៀងដែកឆក់ត្រូវបានគេប្រើដើម្បីធ្វើជាអេក្រង់និងមេដែកនៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកធ្វើជាកាតាលីករចម្រាញ់ប្រេងឥន្ធនៈនិងបង្កើនគុណភាពជីកសិកម្មចិនមានជោគជ័យក្នុងទីផ្សាររ៉ែសំខាន់ៗដោយសារតែគំរូសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលប្រើអំណាចរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់ភាពមានប្រៀបបែបប្រកួតប្រជែងឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លួនធនាគារចិនផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឲ្យបរទេសដើម្បីធ្វើហិរញ្ញប្បទានលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលក្រុមហ៊ុនចិនតែងតែទទួលបានកងត្រានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការប្រើប្រាស់ការអភិវឌ្ឍបរទេសដើម្បីសម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចកំណើនខ្ពស់របស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅបែបសមភារៈជានេះទៀតប្រទេសចិនមានថ្លៃពលកម្មទាបនិងបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានធូររលុងដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនហ៊ានបណ្ដាក់ទុនដែលប្រទេសដទៃទៀតមិនហ៊ានរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលប្រជាការនានាផងដែរដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវជំរើសផ្សេងជំនួសឲ្យហិរញ្ញប្បទានមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយបច្ចឹមប្រទេសទាំងនេះស្ថិតក្នុងចំណោមការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាមានលក្ខណៈបំពានអយុត្តិធម៌និងខុសច្បាប់បេសកជនអាកាសធាតុអាមេរិកថាចិនកំពុងកាន់កាប់ទីផ្សារគ្រប់គ្រងរ៉ែរបស់ពិភពលោកនៅឆ្នាំ2010ចិនបានកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅការនាំចេញធាតុកម្ររបស់ផែនដីដោយបានធ្វើឲ្យតម្លៃកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅឆ្នាំដដែលនោះការនាំចេញទៅជប៉ុនត្រូវបានបញ្ឈប់ទាំងស្រុងចំពេលមានចំនួនដែនដីតាំងពីពេលនោះមកគណៈប្រទេសផ្សេងទៀតបានងាករកប្រភពផ្សេងៗសម្រាប់នាំចូលធាតុកម្រទាំងនោះចិននៅតែរក្សាភាពស្ទើរតែប្រាច់មុខលើការចម្រាញ់និងកែច្នៃធាតុកម្ររបស់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាវិធានការកុកឃ្លឿនជាច្រើនរបស់ចិនគឺខុសឆ្ងាយពីការអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មបែបយុត្តិធម៌ដែលមានការទទួលស្គាល់ជាសកលការវិភាគរបស់ VOA បង្ហាញថាចិនមានជំហរមានប្រៀបជាងគេនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់រ៉ែសំខាន់ៗចំនួន21ប្រភេទក្នុងចំណោមរ៉ែសំខាន់ៗទាំង35ប្រភេទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដែលជាគ្រឹះនៃថាមពលនិងបច្ចេកវិទ្យានាពេលអនាគតទាំងនេះអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើចំនួននិងសម្ព័ន្ធភាពនៅសតវត្សខាងមុខដោយដែលអ៊ីនធឺណិត Fossil បានដើរតួនៅសតវត្សមុនដូចនេះដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.